Дом Хамбы. Караван песен.
Це манда мане пундата радиосын сакчат. Мнудрымне Дом Хамбы гэдэ там жолгодымне. Мане хяхтын аймагы ехэнёгэ каралты. Арёхын бодайва боджереден Дом Хамбычнар.
Сэн бэна.
Дэ, сэн бэна.
Сэн бэна бүгдэ сонсагчатта.
Дэ, тэгээд мүнөөдөр хэдэрэ ана Монголы тэр ортын дуудхуай гэдэ дэм сэдэгтэй ерэдэн дэд агэ түрүшэр хэдэрэ ана ортын дууны түүхэнэ ямар айнау гэж.
Түүхэнэ ю? За, ортын дуу, Монгол ардын ортын дуу гэж түүхэнэ хуурж үгээдэ. Үгээдэ. Түүхэн хэлж байгаа 2000-ад жилийн өмнө Монгол нутагт хүчирхэгжсэн хүүнүүг өрний хаан Модун Шанютай холбоотой уртын дүү үссэн тухай Домог хятад сурвалжид бичгдсэн байдаг. Өнөө нь уртын дүүний хамгийн эртний баримт. Хүүнүүгийн Модун хаан хоёр гоё сайхан басхадтай байсан. Тэгээд хоёр басхада нөхөрт хадамд гаргах гэж ярьцсан байгаа, хууралцсан байгаа. Тэ том баатарт хадамд өгөх гээд тэгээд тэр тэгээд охтоо хүүхд басхтаа өнхөрт гаргахаар шидэж өндөр дайц босхон түүндээ охтоо суулган хэн ирж тэднийг эхнэр болгон ахыг хүлээхээр шидэжээ. Аха, тэгээд удалгүй шүн бүр нэгэн чон ирж дайцны дор суун үлэх болж тэр үед дайцны дор нь чон ирээд үлсэн байсан. Тэгээд хамгийн заахан баг басхан юу хэлнэ? Өнө магад тэнгэрийн таалал биз би буулаа тэгж ярьсан хэлсэн. Гэхэд өгчин айж хоригдсан боловч бага охин чон руу очжээ. Тэр чон руу тэгэд очсон. Тэр охин басхан нь тээ. Тэгээд тэр хоёр ханжилан сууж гэхдээ нүхөр хадамд гараад тэр чонд гараад тэгээд
нүхрэлсэн
тий. Тэгээд тэндээс уртын дуу гарч ирсэн гэж ярьдаг, хөөрөлцдөг. Тэгээд түүхтэй. Тэрд чон өмд дуулахтын түүнээс болжээ гэж өгүүлдэг.
Тэр ингээд чон ойлгох дээр ингээд тэмсүг нэг аялгын
тий, чон ойлгохтаа үлддэг штэ. Ягаад үлэг гэхээр Монгол ардын уртын дуу шурхай байдаг байхгүй юу? Тэр шурхай чинь бас тэр чонны үлэлт юу юм гэд бас ижлэх
нь тэндээс
тий. Тэгээ тэндээс гарсан.
Тэгэж
ярьдаг. Тэгээ түүх легенд юм уу?
Зээ тэгээд мөнөө төрүшин дүүх дээрээ.
За төрүшин дүү сонсогчтой бариулаа Мөнх Баатар гээд уртын дуучин байдаг. Монголд бас алдартай дуучин. Тэгээд Жаахан Шарг гээд дүү. Сонсолё танда.
Зээ сонсөй. Зээн сайхан уртын доо шанууд. Тэгээд сашны хэдэр ямар асуудал хэдэр яана уртын дуутай хашин гэж яана учирсан ба. Хашин гэж хоогдсан ана хэзээ ана уртын дуу шанж яана на уртын дуу дулдаг болох юм гэж тийм бодол гарсан ба.
Аха, ойлголоо. За уртын дуу би ягаад дуулах бэр санаа ирсэн гэсэн болохоор би Хөгжмийн коллеж Чайковский нэрмжид сурж байхдаа манай дэд курс нь оюутад Монгол сурхаа явсан байсан. Тэгээд анхудаа тэгээд бид тэр үед анхудаа би нэгдүгээр курс сурч байсан. Тэгээд анхудаа сонсч байсан. Оо ямар гоё юм бэ? Уртын дуу те манай дэд курс нь оюутад ярил дуулж дуулж аа гоё гоё гэж тэгээд оо гоё байна гэж бодоол. Тэгээд дараа нэг хоёрдугаар курс дуу сонохгүй наа. Юу хам яг уртын дуу сурах юм гэж хэлэхэд алтан ураг гэд хамтлаг байдаг штэ. Мэдхүү та. Этно фолк рок Монгол алдартай те. Тэгээд тэр алтан урагын хамтлагын дууг EG Монгол ингээд тэрнийг сонсоод тэрний дундуур уртын дуу чин шуранхай явсан гоё ингээд аялаг уртын дуу явсан гоё аялын тэрнийг сонсоод би бүр гайхаад ямар гоё юм бэ гэл яана миний бүр сэтгэл хөдлөөд бүр тэгээд тэрний дараа би бараг бодсон би заавал ингэж сурна дуулж тэгж тэндээс алтан урагаас бараг ирсэн.
Тэгээд Монголд сурхы Монгол сурхаач тэгээд ямар Монголд хан сурсан ба?
Монголд би соёл урлагийн их сургуульгээд сурсан. 2012 онд очсон. Тэг яг тийш очсон. Яаж соёл сурах гэж хэлвэл соёлын ямаас явсан. Тэг манай министерств культурэс. Тэг юу конкурс болоод тэгээд тэнд хавадад тэгээд намайг бас авсан. Тэгээд тэгэл манай соёлын ямаас сурах явсан Монголд. Тэгээд би ангийн их баярладаг би. Ягаад манай соёлын ям манай министерств культур намайг ингэж сургуулах явха би их баяртай байдаг би. Би манай министерств культурд Цибиков Тимур Гамбажапич гэд тэгээд Бажлимаева Татьяна Дугаровна гэд тэр хоёр хүн бид нарыг сургахаа явуулсан. Тэгээ бидэнд би энэ хоёр хүнд их благодарю.
Байрам уу.
Тэ очень благодарна им вообще.
Тэгээд ана монгол хэлхдэр хэзээ ингээд монгол хэлээр ингээд сайнаар ярьж сурсан. Хэзээ ингээд ойлгож тэр хэзээ ингээд тийм юу би болсон юм.
Аа. Тэ соёл урлагийн их сургууль их сургууль эрэхтэй би юу ч ойлгохгүй байсан. Юу ч гэсэн би манай яхтын чэгэр хуралцдаг штэ. Тэгээд хуралцдаг болохоор тэгээд юу ч гэсэн тэгээд монголчууд аанг хурдан хуралцдаг аахгүй. Тэгээд би юу хэлээд байгаа юм бэ гэл бодлоо. 2 3 4 нүг гэдэг манай буряд үгнүүд ороод ирчих юм. Тэгээд баггүй ойлгохгүй. Тэгээд яаж монгол хэл сурсан гэхээр миний ангийн ингээд миний групп хамт сурдаг охин Доронд аймгийн миний найз подруга найз Ганчим гэдэг Доронтын охин байсан. Тэгээд Дорондод дандаа бурятууд их байдаг. Тэгээд баг ойлгоцдаг болов тэгээд эдний сонсохоор тэгээд миний найз намайг ойлгодог байсан. Тэр баг найзаасаа сурсан би. Монгол хэлтэй те дандаа асуугаад ганчимгээ энэ юу вэ энэ юу гэсэн үг вэ гэдэг дандаа намайг тайлбарлаад зүв бид сонин ойлгодог байсан ганчимг найзгаа баг ганчимг найзаас сурсан тий тэгээд бас дээрэс нь би монгол оюуттай их найзлсан нөхрнүүд болсон их монгол найзтай болсон монголд тэгээд дуучтай тэгээд тэгэл байранд аюутны байранд бас би Монгол хүмүүстэй охтуудтай хамт амьдарч үзсэн. Тэгээд тэндээс бас их сурсан Монгол хөлийг. Тэгээд дандаа хамт өвөр Монгол охинтой нэг жил хамт амьдарсан. Өвөр Монгол гэж мэдчихэнэ та.
Тэгээд
хятадын өвөр Монголоос ирсэн охинтой манай Бориад охидуудтай бас дуттага хамт амьдарч үзсэн. Тэгээд төгсөг курстээ миний хамгийн найз хомич тэр найздгаа хамт бараг жил амьдарсан. Тэгээд найзсаа бүр илүү сайн монгол хэлэг сурсан. Тэгэж хамт амьдарчээж бүр монгол хэлээ их сайжруулж сурсан.
Хэдэн жил дотор ингээд бүр сайнаар ингээд юу ярьж сурсан монголоор?
Сайнаар ярьж сурсан гэхээр жилийн дараа юм уу сайнаар ярьж сурсан. Бараг тий.
Ингээд хүний аваад ингээд нэг Бурятхыл мэдгүй гэдэг орд хэлтийг хүн яваад Монголд нэг жил амьдрах нэ хэлэн сайн болох уу гүгүү?
Бүр орд хүн очоод Монголд байвал шууд түргэн сурахгүй би гэж санаж байна. Жохон удаан сурна. Бид нар чинь Бурятууд шүү дээ. Юу ижилхэн шүү дээ. Юу бараг Монгол хэлтэй. Тэ Бурятууд бараг сурчнаа хурдан бидгэ ч
бодож байна. Ингээд хотод жишээл ингээд хотод хэдэ бүх насаа амьдэрсэн тэгээд тэр бурят хэл ингээд зазах мэдэх тэгээд тийм хүний ингээд тэр Монгол дөрөө Монгол нэг жил гээд байгаа нэ тэр хэлн сайн болох уу?
Болох гэж бодож байна.
Зая.
Тий.
Зая тэгээд энэ соёлын сургууль их сургуульд сураад тэр багш хэн байсан?
Соёл урлагийн сургуульдэр би 2 багштай сурсан. Эхлээд 3 жил Цэрэмбилийн дарс Цэрмаа гэд багштай сурсан. Соёлын төргүүн ажилтан. Тэ миний багш. Соёлын төргүүн ажилтан гэхдээ заслуженный работник культуры миний багшм. Ага. Гоёсан. Тэгээд төгсөх курстэ, дөрөвдөр курстэ би отдел биш нэргүй гэд багштай сурсан. Маш гоёс багштай. Миний нэргөөгш Монгол ардын жүжигчин. Монгол ардын жүжигчин гэхдээ народная артистка Монголи. Очень известная артистка. Тийм гоё багш нарт тер сурсан. Би их маш их баярладаг. Тэгээ маш их санаж байна. Утгахгүй очно Монголд. Өнгөрсөн жил би очсон Монголд. Тийм багш тэрэ очоод зочлоод гоё басан. Тэгээ миний багш нэргүйгш өнгөрсөн жил яг энэ үеэр тэ 10 сард юм байна тэ 10 сард гэхээр октябрь тэ манай хар октябрт профессор болсон штэ миний багш тэ профессор хүндэт профессор болсон Монголд тэгээ би багшига бариулах очсон
тэ
бүгд юу шавнарын юу оюутан разных лет Тэгээ болдо уулзаад баярлуулсан багшигаа. Тэгээ би фэйсбүүктээ өрөнгөө бүх зургнууд байгаа. Та үзэж болно. Тэгээд мөн ха.
Зэ тэгээд энэ дуугын хаа нэгэд тайхсан байд.
За. За. За ингээд миний нэргүй багш юм. Ажил биш нэргүй. Монгол ардын жүжигчин дуучны Уйхан Замбуу Твийн Наран гэж сонсё.
Зэ сонсё. Та Монголда сурах дээрээ энэ сайлын их сургуульд ямар югаар зүжигтэй югаар хүүжимдэр настага нас сурсан ба тоглож сурсан ба
хүүжимдэр
тий хүүжим
аа хүүжим хүүжимдэр би хүүжмийн коллеж Чайковский нэрмжит коллежд сурсан тий ятаг дээр сурсан тий хажуугаар би хүүжмийн коллежд руководитель народного хора гэд мэргэжлэр сурсан. Тэгэд хажуугаар нь бас давхарцаад ардын хөгжим залгадаг байсан. Тэгэд би ятаг дээр бас сурсан.
Энд Монголд очиод ямар энэ дэр мэргэжил ямар байсан?
Мэргэжил яг Монгол ардын уртын дуучин гэд. Гуцул дуучин. Гуцул.
Тэгэд югээр энэ уртын дуу сурахад дуулж сурахад юу ямар хэсүүгүү хүнгэнгүү.
Үгүй хүнгэн биш. Хэцүү. Монгол ардын уртын дуу чинь маш хэцүү дүү. Маш хэцүү. Сурхад. Тэ. Уртын дуу сурхаар бүгэвэл хүн бараг чанга хайлаатай байх хэрэгтэй. Тэ. Чанга хүчтэй хайлаатай байх хэрэгтэй. Бүр хүчгүй хайлаа байвал сурхад хэцүү гэж би бодож байна. Тэ. Тэгээ бас тэгээд дуучтаас хоолойн их хүч чадал дуулах үр маягийн дэдхэм хэмжээг шаарддаг Монгол ардын уртын дунд. Тэгээд
тэр дуулах дээр хашингад дуулд юм юня хоолойн хашингад байх уу яах уу гэдэг тэр бүх юм тийм юутэй өрөнгө өнгөрмтэй юутэй хандрмтэй.
Тэгээд дүрмтэй. Монголд монгол ардын өртөндүүд 5 чиглэл байдаг. Эхний нь цахилга. За бараг мастер-класс болох гэж байна шүү дээ. За цахилга гэхдээ ингээд бодолдам. Энэ цахил гэдэг. Тэг их шиг томлд, хоёр дахь их шиг томлд байдаг. Их шиг томлд гэхээр ингээд их шиг томлд байдаг. Тэг гурав дахь гэхээр шуурхай. Шуурхай гэхээр ингээд хуу дэгүр яг гардаг. Тэг тэр чин шуурхай гэдэг. Дахир шуурхай бас гэдэг. Гэдэ дэш шиг гардаг штэ. Би шоо юу? Не распета. Я это не буду пока позже. Ты это шоу ювле.
Гору-гору
была. Дуру
была. Дуру.
Тавтхэн экшик томолд. Ай-о-уа гэдэ долдаг бас. Байаранэ-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е үү гэд тэр нэг их шиг томлдог гэдэг. Тийм ялгаатай байдаг ортон дөө.
Тэг хэдэжил 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 дараа ингээд сурж олно.
Хэдэжилийн дараа юу?
Жилы. Жилсо болхо.
Ой, мне бодлоор бараг 4 жил сурах бараг мөр сайн морт уртын дуу сурчхаар гэвэл бараг 4 жил хөрөхгүй гэж бодож байна. Тэ. Би өшөө сурах надад хэрэгтэй зөндөө юм байгаа гэж бодож байна. Тэ. Гэхдээ л дажгүй багш дээрээ сураад дажгүй юу ч гэсэн би Монгол ардын уртын дуу сурч сурсан гэж бодож байна. Тэд бүр маш сайн, бүр гоё гэж хичээнэ. Булха хичээнэ.
Тэгээд энэ дуу сонсоод.
За дуу сонсголоо. А одоо Гамбатар Хонгорзул ингээд дуучин байдаг Монголд Монгол ардын жүжигчин народны артист Монголи. Урхан Хонгор салхи гэд дуу сонсоё.
Thank you. Дом хамбы. Караван песен.
Тыга думна на до сансоде, тыгала мнам дима содгле на уртын до да ангел гад байдугу.
Ангел байдык. Ты монгол уртын дог захиолч хэлбэр бүтэц зориултарын айзам уртын дөө байдаг нэгдэх нь. Хоёр дахь нь суман уртын дөө байдаг. Гурав дахь нь бэсрэг уртын дөө гэж ангилдаг. Тэд нарыг яаж хэлдэг болохоор айзам уртын дөөгтэй айзам хаан хөцүү дөө зулдаг. Хөцүү баячсан урт удаан бүх өгшиг бүх шоронхай юм ордог айзамдууд. Тэ. Сумын уртын дуу гэхдээ сумын дундаж средний дундаж. Бэсрэг уртын дуу гэхдээ бэсрэг заахан жижигхэн дуунууд уртын дуу. Тэ. Тэр жижигхэн бэсрэг дуунууд тэр шоронхай юм ордог. Тэ дундаж дээшээ их гардаг. Дээшээ. Өнгөн их дээшээ гардаг штэ. Монгол уртын дууд. Тэ. Бэсрэг дуу дундаж доогор дуулаад гэдэг. Тэгээд За. Тэгээд Монголын халах ястны дунд уртын дууг дуулах арга барил донч маяг шинж төрхөөрн төв ба зүүн. Зүүн. Тэгээд Баруун аймгийн аялгуу Боржгийн аялгуу Баянбаратын аялгуу гэж бас ангилдаг. Тэгээд Тэгээд шо халх уртын дууны
аялындыня хашин гэж ядим ил хурулдаг.
Тэ бас уртын дуу Монголд бас манай энэ бурядууд восточны баруун зүүн бурядууд дуунууд гэд ангилдаг штэ. Бар трэншингэр л тэгэж ангилдаг. Баруун зүүн тэгээд дотор бас Боржгийн аялгуу, Баруун аймгийн аялгуу гэд бид хурам хааны баргажны хяхтын түнхнэ эрхүүгэ гэдэг дуунууд байдаг гэдэг хэлдэг штэ. Тэ бас трэншингэр дотор халах уртын дууны англаас гадна баят дурвут захчин урянхай уулд торгууд дариганг барг үзэмчин зэрэг монголын олон ястан ухсаатнууд дор өөр өөрийн өрмөц онцлог уртын дуутай. Бас дотроо уртын дуу янз янзаар бэр аймгаар ингээд янз янзаар дуулдаг.
Тэгэд нэг уртын дуу нэг хүн дуулаад тэгэд тэр нэг хүн гэдэ сонсоод тэр дуу тэгэд тэр яг адилханаар дуулж чадах уу?
Яг ажилханаар уу? Үгүй байха. Яг ажилхан сайн сурч ажил болно да сайн сууж дуулаад сураад болно. Гэхдээ уртын дуучид Монгол уртын дуучид дотроо бас ялгаатай штэ. Тэ энэ аймгаас тэр аймгаас тэгээд бас янз янзар дуулдаг.
Тэ Тэгэхэд энэ Монгол ардын дуу гэдэг нь бүрээд ардын дуу гэдэг нь тэрний ялгаатайг уу?
Ялгаатай байгаа. Манай бүрээд ардын дуу манай бүрээд дуу бас урт богоны дуу гэдэг байдаг шүү дээ, тийм. Манай урт дуу гэдэг удаан дуулж дээ. Дуулдаг. Гэхмэт, например, Ашларыг дуу арада гэлохэнийе уна халогэ хадо ан урт дуулж энэ богоны дуу гэхдээ манай богоны дуу түргэн дуулдаг дуунууд тий Монгол урт Монгол ард цохилоггүй манай дуунууд тий бас гой Тэгээ Монгол ардын уртын дуу гэхдээ цохилогтэй. Тэрийн хамгийн ялгаа. Тэгээ цохилог шуранхай би сая дээр сайхан ярьсан шүү дээ. Тэгээ тэр бүгдийг оруулж ирдүүлдэг. Тим гоё. дүү.
За.
Яах юм шигтэй урт энэ дүү. Мөнгөл ардын урт энэ дүү.
За тэгээд тэр юугэ дуугаа санах уу?
За дуугаа сан чагналдаа. А гомбочв бямбажаргал гэд дуучин байдаг Монголд заслуженная артистка Монголии. Тэ таван эрдэнэ гэж дуг сонслоо. Сонсъя.
Радио сонсогчдын өнөөдөр уртын дундээ сонсож байна. Би на санжинаа да сэтгэлдээ гоёхан байна гэж бодж байна.
Маш гоё.
Тэгээд цаашны хэдэр ямар асуудал хэдэрээ ана битэр хэзээ 2018 өнөө төржи урд жил тэр Монголд очих дээрээ тэр юм дээр яриа дуулсан байна. Юуны Монголын тэр уртын до ЮНЕСКО-ын тэр бүрдэлд аваад тийгэд тэр нэ ха тийм.
А тэр ЮНЕСКО аха тий 2003 онд уртын дог ЮНЕСКОд оруулсан шүү дээ. ЮНЕСКО урт хүрдсэн. Тэгээ ийм гоё тий.
Аа.
Дэлхийд гаргасан. Тий тэгээд ошоо Монгол уртын дог хүн төрөлхтний аман ба биет бүс өвгийн шилдэг дээжэр тунхаглаж байсан. Тий 2008 онд соёлын биет бүс өвгийн хүн төрөлхтний төлөөллийн жагсаалттай бүртгэсэн лээ. Тий. Тэгэд муно легенда легенда монгольской народной протяжной песни Намджилин Норов Банзат гэж дуучин байдаг. Тий.
Сонсоход.
Намджилин Норов Банзат одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар. Баатар хүртсэн. Тий. Ардын жүжигчин, народны артист Монголи төрийн шагналд хүртсэн дуучин юм. Өртөн дуучны юм. Ийм гоё. Тий. Мөний багш, нэргүй багш Намжилын Норов Банзат багшийн шав. Тийм гоё. Багаар. Тийм гоё хүмүүс дээр би сурч авсан. Бүр их баярладаг би. Дандаа баярладаг.
Ингээд мөний санах дээр ингээд тэр мөний ингээд санах дээр тэр уртын дуу гэдэг юмд монголчууд уртын дуу дуулд юм хэдэр тэр мороор ингээд яваа талаар ингээд тэр нидүр харах дээр ингээл тал тал гэл тэгэл тимэлд нга талтайлах ингээд уртын ингээд хол тим дуу дуулдаг хадаа гэд.
Тий уртын дуу нүүдэлч нь монголчуудыг монголчуудын амьдралаас төрж Монгол хлэр дуулагдаж уламжлахта хүн төрөлхтний бүтээлч сүү бэлгийн гаймшигын элдгэн харуулж тэгэж уртын дуу гарч байдаг.
Ингээд тийм юунд ая модонд байдаг ингээд хадар байдаг хүн тийм тийм дуутай дуу болгосонгүй үгүйсэнгүй гэд тийм асуудал намд.
Ухсангүй гэж юу?
Аа. Дундуг байхсангүй. Тийм ээ. Ном ой модонд байдаг аль юунд хотд байдаг.
Тийм манай Монгол уртын дуучид дандаа юу хэр гарч дуулдаг.
Тийм
бас их гоё гэд дандаа тэгэж ярддаг. Бид нар ч гэсэн бас бүрээ дуугаа дуулахтаа бүр хэр гарч дуулж яаж гэд боддог штэ тий. Энд байхдаа тэгэд бас хэр гарахаар бүр гоё байдаг шүү дээ. Сэтгэл төрөөд бүр Монгол дуучид бас тэгэж л ярьдаг.
Тэ. Зэ. Ой. Зэ тэгэд дуугаа шанах үү.
За Намжилын Норов Банзат шаардлын цэцэг.
Зэ.
Уртын дуу сонсоё.
Сонсоё.
Hey.
Мөн ана сайхан нур бунцдээ сайхан дууны сонсоод тэгээд мөн ана манай дамжуулгын төгсөлдөө ойртов. Тэгээд ярьж ана урт энэ дуу тухай хэлсэнэ их баяртай нэ. Олон хүн олон юм дээ ана урт энэ дуу ямар байд юм гэдэг урт энэ дуу ямар ангил тим хэдэ югара ядим гэдэг.
Тэгээ танда бас их баяртай байна. Баярлалаа хэлхэм. Намайг урсанд их баяртай байна би.
За. Тэгэл дахиад л орж яхад.
Ба баярлаа.
Тэгээд манай ана дам хуужинд хамбашин хэдэрэ бидэнд нэг бүлг бүлсэдэн.
Тэгээ Монгол ардын ортын дөө бор борын бял зоохэ гэж дуг дуулаад өгье. Дэ ху ху бо рабо рабела цохэни хүн чиний аге я хаяр хаңашунда
Дэ тэгэл ихэл на мнингэд санахдэр на бүхүй радиосын сөгчд на ортын доосон сода ямар сэтгэлдэн нэг агай сайхан тийм нэг зүр тийм байгаа гэж тань нуу ихэл байлаа ярча бид нэг на дамжуулгын чимэг болсон да зэ өнөөдөр юмнэ тэгэд хүүжид хамбашин кэдэрэ манай хягтын аймгийн ихний угын арихан будайва байгаа. Зай дахин устра баяртай.
Баяртай. Бурят FM.